Jazz Club.
Dvadeset tri časa i jedan minut. Dobro veče, dobrodošli u ovo praznično veče, u prazničnom raspoloženju. Šta bi drugo mogli da slušamo u jazz klubu nego legende džeza? Dakle, bit će tu i Charlie Parker, i Wes Montgomery, i Miles Davis, Art Blake, i Dave Brubeck i tako dalje i tako dalje. Sve kompozicije su više nego poznate i preostaje nam samo da se opustimo i da uživamo i da čekamo, naravno, sutrašnji praznik. Za početak pomenuti Charlie Parker, njegova kompozicija Now's the Time snimljena je u nekolicini verzija samog Charlie Parkera i u bezbroj verzija drugih izvođača. Mi slušamo Parkerovu verziju iz 1953. godine sa pijanistom Al Haigom, basistom Percy Heathom i bubnjarom Max Roachom. Charlie Parker, kvartet i Now's the Time. Jazz Club. Thank you. Čuvena kompozicija Dizzy Gillespie i Franka Paparellija Night in Tunisia, Noć u Tunisu, ovog puta u verziji alt saksofoniste Art Peppera sa pijanistom Georgeom Cablesom, tu je bio basista George Mraz i bubnjar Elvin Jones, snimak iz kluba Village Vanguard iz 1977. godine. Mnogo godina ranije, 1964. godine, Wes Montgomery je snimio čuvenu kompoziciju Duke Ellingtona i Juana Tizola, Karavan, i to sa Big Bandom, kojim je rukovodio i pravio aranžmane Johnny Pate. Wes Montgomery i Karavan. Jazz Club. Thank you. Sjajna verzija kompozicije Summertime sa albuma Porgy and Bess iz 1959. godine. Miles Davis u saradnji sa aranžerom i bandliderom Gil Evansom. Idemo dalje, slušamo još jednu legendu, Art Blakey i njegove čuvene Jazz Messengers, kroz koje je prošla čitava galerija sjajnih muzičara. Bila je to neka vrsta više škole za jazz muzičare. Art Blakey i njegovi Jazz Messengers i kompozicija Bennya Golsona Blues March. Pored Lee Morgana koji je svirao trubu te 1958. godine, tu su i Benny Golson, autor ove kompozicije, tenor saksofon, Bobby Timmons klavir, Jimmy Merritt bas i naravno Art Blakey za bubnjima. Ova kompozicija inače je objavljena na albumu Morning iz 1958. godine. Art Blakey, Jazz Messengers i Blues March.
Thank you.
Dave Brubeck, klavir, Paul Desmond, alt saksofon, Eugene Wright, bas i Joe Morello, bubnjevi, odnosno kvartet Davea Brubecka i kompozicija Take 5 koju je napisao saksofonista Desmond. Objavljena je prvi put na albumu Time Out 1959. godine i to je bila jedina kompozicija koju nije napisao Dave Brubeck. Inače, kritičari su taj album razapeli, smatrajući ga suviše eksperimentalnim. Međutim, zahvaljujući ovoj kompoziciji, postao izuzetno popularan i ovo je svakako jedan od najvećih jazz hitova svih vremena. Idemo u 1964. godinu, album The Cat, Jimmy Smitha, sa big bandom kojim je rukovodio i pisao aranžmane Lalo Schifrin, a on je napisao naslovnu kompoziciju The Cat, koja je upotrebljena i u filmu Le Felin René Clémana. Slušamo Jimmy Smitha i big band Lalo Schifrina, kompozicija The Cat. Jazz Club. Thank you. Freddy Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams, ekipa koja je snimila 1964. godine Hancockov album Empyrean Isles, na kome se našla i kompozicija Cantaloupe Island. John Coltrane, svakako jedna od najvećih figura u istoriji džeza, napisao je baladu na ima posvećenu svojoj drugoj ženi i objavio je na albumu Giant Steps iz 1960. godine, album koji se smatra jednim od najznačajnijih u istoriji džeza. Uz Johna Coltrane-a tu su bili u ovoj kompoziciji Wynton Kelly, Paul Chambers i Jimmy Cobb. I slušam upravo Johna Coltrane-a i baladu na ima.
Thank you.
Još jedna kompozicija Benija Golsona u večerašnjem jazz klubu, Killer Joe, kompozicija s albuma Walking in Space iz 1969. godine, Quincy Jones i njegov Big Band. Chet Baker ima, ima i dalje mnogo poštovalaca u našim krajevima, gostovao je kod nas i dugo vremena je provodio u Evropi. Sa njegovog albuma Chet Baker Quartet iz 1956. koji je snimio u Parizu uz saradnju Gerarda Gustina za klavirom, Jimmy Bonda kao basistom i Bert Dallanderom za bubnjevima, slušamo kompoziciju Freda Kutza You Go To My Head. Chet Baker. I posle Chet'a Bakera još jedna poznata kompozicija i cover The Waterfront Johnny'a Greena i Edwarda Heymana, Oscar Peterson, Herb Ellis i Ray Brown na snimku iz 1957. godine, a time ujedno i završavamo večerašnje specijalno izdanje praznično emisije Jazz Club Beograda 202. Sa vama bili Miloš Georgijević, Gera, Miloš Jović i Saša Markićević. Za koji minut sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne subote u 23 časa sa novostima iz sveta džeza.